Radio Day. Herätys ja Mikael Juntunen.
No niin, otetaanpas nyt sitten asiasta kiinni oikein toden teolla. Tästä aamun aikana on puhuttu siitä, että mitä on onnellisuus ja millä tavalla se oikein rakentuu. Ja tämä koko homma perustui siihen, että kädessäni oli kirja Tänään olen elossa. Se on ikään kuin kuolevan miehen päiväkirja. Aki Hintz, kirjoittaja Oskari Saari studiossa suorassa lähetyksessä. Hyvää huomenta, Oskari.
Oikein hyvää huomenta.
Joo, tervetuloa. Ilo saada sinut Radio Dayhin.
Kiitos, kiva olla täällä.
Joo, mitäs kuuluu? Mennään nyt kuulumiset edellä.
Joo, toi on aina paha kysymys, että tähän kuuluu sanoa, että kiitos hyvää, mutta kyllä ihan hyvää kuuluu. Kiitos, kaiken näköistä kirja pitää tällä hetkellä liikkeellä myös näin aamuisin sen vastaanotto on ollut kyllä aika mykistävä. Et sen tiimoilta tässä on ollut myöskin vähän tohinaa, sitten on totta kai kaikki muut siviilikiireet kuuluu kiireistä, mutta hyvää, kiitos.
Joo, tämähän on siis Aki Hintsa-teemasta, niin tämä on sulle toinen kirja, se voittamisen anatomia myllersi. Kyllä se meni monen tuollaisen kouluttaja-oppikirjaksi suorastaan.
Joo, ja se on ollut sellainen, mitä en olisi itse eikä kukaan muukaan kyllä uskonut, miten hyvin se on mennyt ja kuinka paljon sitä on myyty, niin nämähän on aina niitä raadollisia lukuja, jotka kertoo sitten kyllä aika suoraan, että jos joku on kolissut, niin se näyttäisi menneen, että 200 000 meni puhki, kun kaikki formaatit huomioidaan myynnissä. Niin
se on aivan hurja.
Vetää nöyräksi. Mm.
Hei, milloin muuten tapasit Aki Hintsan ekan kerran?
2004, kun aloitin Formula 1 itse selostajana, niin silloin sen vuoden aikana ja sitten 2016 saakka kesti mun Formula 1. Taivaalle Aki ehti siinä, anteeksi, niin vähän aikaisemmin sitten oman sen kisasta kisaan kestävän rumpansa. Niin kun, olikohan se 2013, mä oon huono vuosiluvuissa muistamaan, mutta siellä kirjassa sekin lukee. Mutta siinä sen vuosikymmenen verran kierrettiin samoja latuja.
Joo, kierrellä ja kaarella tämän kirjan ympärillä. Mä olen sitä silmäillyt ja ottapa siinä nyt sitten mistä kohtaa tahansa kiinni, niin siinä on mielenkiintoista. Tähän perustuu päiväkirjaan tietyllä tavalla. Tai siis te olette varmasti keskustelleet paljon asioista ja sulla on ollut vino muistiinpanoja, mutta päiväkirjamerkinnät on sinällään, ne on kovin henkilökohtaisia.
Niin, jos se ei ole henkilökohtaisia, niin päiväkirjalla tavallaan mun mielestä sit se on kalenteri.
Niin, sillä ei niin, sitä merkitystä.
Niin, kyllä.
Hei, ennen kuin mennään tuohon kirjaan, niin puhutaan nyt vähän. Siis sut tunnetaan, siis kansa tuntee sut ennen kaikkea formulaselostajana, mutta oot sä elämän aikana tehnyt kaikkea muuta. Mikä oli pikku Oskarin haaveammatti?
Kyllä mä aika lailla siinä oon. Toimittaja ja kirjailija varmaan oli sellainen haaveammatti. Mun isä on molempia, niin jostain syystä se on ehkä sieltä ollut. Mä en ole koskaan oikeastaan edes ajatellut muuta alaa. Et se on jännä, että mä oon jotenkin aina vaan tiennyt, että tähän suuntaan pitää niin kuin mennä. Se, että mä päädyin urheilun puolelle, oli sitten vähän vahinko, mutta se on niin kuin toinen tarina. No ei, kun mähän en aloittanut. Mähän olin siis printtipuolella uutistoimittajana. Pätkä duunarina eri lehdissä nuorena miehenä ja keräsin kokemusta niin kuin aika lailla kaiken tyyppisistä lehdistä. Eli mä oon myös armeijan aikana ollut ruotuväkilehdessä, mä oon ollut armeijan lehdessä, sitten mä oon ollut yhdessä iltapäivälehdessä töissä ja mä oon ollut myös kirkon lehdessä ja mä oon ollut myös Turun Sanomissa, mikä pitää aina erikseen mainita, ja Hesarissa. Mä oon kiertänyt niin kuin Suomen tavallaan oikeastaan kaikkien alojen suurimmat lehdet, jos ne voi sanoa.
Miksi Turun Sanomat pitää mainita erikseen?
Koska Turku. Mä saan sanoa näin, koska mulla on turkulainen vaimo.
Aha, okei. Okay. Mutta missä sä oot syntynyt?
Mä oon syntynyt Helsingissä.
Sä oot ihan starinkundi.
Joo.
Joo. Sulla oli siellä mainitsi, että sä oot ollut jossain seurakuntalehdessäkin välillä.
Mä oon ollut Kotimaan lehdessä kesätoimittajana, ja sitten se kesätoimittajuus jatkui siitä pitkän pätkän sen jälkeen.
Joo, että tämä kristillinen media ei ole niin kuin tuntematon.
Ei. Kyllä mulla on muutenkin siitä pitkä oppimäärä.
Hyvä. Niin sanotaan näin, että ehkä tämän kirjan osalta, Aki Hintsan, tämän uuden kirjan osalta, niin semmoinen tietty vakaumus ja että tietää asiat, niin se auttaa.
Kyllä nyt täytyy aina miettiä tässä kohtaa vähän, että missä mediassa on ja millä tavalla asiat sanoo, mutta kyllä se, olet oikeassa, se auttaa, että puhuu ja ymmärtää sitä kieltä, mitä puhutaan. Se on ihan niin kuin vakavasti sanottuna kyllä just näin.
Koska Aki Hintsa on äärimmäisen hengellinen ihminen.
Kyllä, ja se, että se oli yksi asia, mitä mä paljon pohdin tämän kirjan kohdalla, koska minusta kyseessä sitten, kun se alkoi itselle selkiytyä, että millainen kirja on kyseessä, niin se on minusta selkeästi sellainen kirja, joka olisi, mitä mä sanoisin, siinä mielessä niin kuin suuren yleisön kirja, että siinä on mun mielestä mietittävää ihan kaikille. Mm-hmm. Ja sitten taas ajattelin, että tämä niin kuin hengellisten asioiden jollain tapaa siinä aika vahvasti läsnä oleminen, niin kuin sanoit, ne on tosi henkilökohtaisia ne merkinnät, mm-hmm. niin mä ajattelin, että menee monelta yli ja ohi, mutta vaikuttaisi, että näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan päinvastoin.
Sitten toisaalta, jos ihminen on, kun ihminen on sitä, mitä hän on, niin sen ohi kirjoittaminenkaan ei ole.
Ei se olisi epärehellistä. Niin. Siis eihän niin voi tehdä, mutta se niin kuin mietitytti siinä sen prosessin aikana, koska se oli, paikotellenhan se on todella voimakkaasti läsnä tuossa. Ja välillä vähemmän, koska mä taas sitten koin, että kun se on yhden ihmisen niin kuin elämän läpileikkaus tavallaan, niin se ei voi niinku liikaa olla vain yhtä osa-aluetta, varsinkaan Akin tapauksessa, koska hänhän oli niinku oma persoonansa myös näissä asioissa hyvin voimakkaasti. Se on jännä, miten se on sitten kuitenkin sanoit, että Aki oli hengellinen ihminen, niin kun väitän, että niinhän me kaikki ollaan tavalla tai toisella. Uskomme niin kun sitten Raamatun Jumalaan tai johonkin muuhun, mutta kyllä semmoinen kaipuu johonkin on meissä jokaisessa aika syvällä.
Niin, se voi sanoa ehkä sillä tavalla, että siinä kohtaa niin kuin henkinen ja hengellinen tarkoittaa niin kuin, vähän niin kuin samaa.
Kyllä, just näin. Joo, hengellinen ja uskonnollinen on minusta taas niin kuin täysin eri asioita keskenään. Tämä on niin kuin mun, miten mä ajattelen asiat, niin semmoinen tietynlainen niin kuin henkisen, hengellisen syvemmän yhteyden kaipuu johonkin.
Joo, Oskari Saari, mä nyt haluan pikkusen raapasta sun menneisyyttä, niin kun sä oot ollut tuommoisen kristillisen median palveluksessakin, niin millainen sun seurakunta nuoruus oli? Mä jotenkin haistan, että sieltä löytyy jotain gospel-dikkailua ja vahvaa rippikoulua. Ja.
Mä sanoisin, että varmaan tässä kohtaa riittää ehkä se, että kotona nämä asiat ovat tulleet kyllä aikanaan tutuksi.
Niin just.
Sanotaanko, että sitten niin kuin nuoren miehen elämässä sitten ehkä jo vähän niin kuin riittävä plus-tasollakin, jos näin sanotaan.
Niin just joo. Mutta sitten siis elämähän opettaa. Mm. Ja sitten kun me ollaan kasvattu, itse asiassa mä en tiedä, minkä ikäinen sä oot?
Arvaa. Tässä on se riski, kun sä haastattelet toimittajaa.
Mä voisin tehdä sellaisen nopean googlauksen, niin. Mutta kyllä mä luulen, että sä oot 4-5.
Aivan, kyllä. Täytän 46, hyvä arvaus.
Okei, joo. En uskaltanut pistää 50. Kun
ei, niin teki mieli. Se oli oikein, se oli se rehellinen, tämä oli se imarteleva versio, ymmärrän hyvin. Joo,
ei mitään. Hei, nykyisyydestä, jos puhutaan, Oskari Sari, sä oot siis Moskiton palveluksessa ja palvelette televisiotuotantoja.
Joo, kyllä, eli tuotantoyhtiön palveluksessa ja on ollut sieltä siitä saakka, kun Formula 1:stä lähdin pois, eli 2016.
Millainen työnkuva sulla on siellä?
Se on itse asiassa muuttunut juurikin nyt, eli mä olin urheilun vastaavana tuottajana tähän saakka ja nyt sitten tämmöisen niin kuin uusien liiketoimintojen johtajana. Tämä on itse asiassa hauskaa, kun tämän ensimmäistä kertaa sanon itse asiassa ääneen missään, että tämä on ihan tosi tuore juttu ja kuulostaa hauskalta itsestäkin.
Tämä on uutinen.
Joo, englanniksi lukee uudessa käyntikortissa, jota mulla ei vielä ole, koska musta on niin tuoretta, niin head of new business, eli mietitään uusia tulokulmia, uusia yhteistyömalleja ja näin edelleen.
Niin, Moskittohan tuottaa laajasti erilaista
viihdettä, draamaa.
Viihdettä laitetaan, kyllä. Kuuluu myöskin urheilu. Urheilu on ikävä formuloitu.
Ei, tai sanotaan, että on ikävä tiettyjä ihmisiä siellä ja tiettyjä asioita, niin kuin esimerkiksi tiettyjä paikkoja, mutta sanotaan, että ikävä niin kuin täysin vääristä syistä, että kaipaisi siihen työhön itsessään takaisin. Mm. Eli että esimerkiksi talvella olisi mukava olla Malesiassa, niin se ei minusta ole, ei ole minusta hyvä syy ehkä haluta johonkin työhön.
Ja oliko se oikeasti? Aika usein puhutaan siitä, että se työ on niin kuin kiireistä, vaikka formulaselostajan työ on niin kiireistä, että ei siellä nyt ihan hirveästi kerkeä, vai kerkeskö siellä katella?
Ja vähän riippu. Se kevät oli perinteisesti sellainen, se Australian Malesian pätkä, kun se sattui vielä Suomeen semmoiseen niin kuin aika ikävään talviin. Mä en ole talvi-ihmisiä, niin se sopi itselle sillä lailla hirveän hyvin. Et siinä oli useasti sillä tavalla, että siinä oli 2 viikkoa välissä. Ja sehän oli niin kuin erinomainen sauma myöskin silloin pitää sitten talviloma siinä välissä. Mm. Niin Se oli semmoinen, että siinä ehti kyllä katella ja ehti lomailla ja on sitten jotkut Barcelonan kisat ja Monakot ja semmoiset, jotka ovat niin kuin lähellä sitä itse paikkakuntaa tai kaupunkia, mutta kyllä se suurimmaksi osaksi tietysti on sillä, että lentokenttä, moottoritie ja kilparata ja hotelli.
Mm, niin just. Sano jotain kaunista Kimi Räikkösestä.
Hieno mies.
Kimi lähtee eläkkeelle nyt.
Hieno mies ja legenda kilpakuljettajana. Viimeinen mohikaani niin kuin vanhan koulukunnan old school racing driver.
Eikö sinne jää enää ketään?
Ei.
Niin.
Ei sinne jää kyllä enää ketään sen koulukunnan, sen niin kuin vanhan koulukunnan edustaja.
Lähtikö Valtteri Bottaksen ura alamäkeen nyt?
En mä usko. Mä luulen, että se lähtee uuteen nousuun.
Uskoitko, että Valtteri voittaisi joskus maailmanmestaruuden?
Mä olen aina ajatellut sillä lailla, että se, että tavallaan mitä mä uskon tästä tai muista asioista, ei ole ehkä kauhean relevanttia, mutta
mä uskallan kysyä tämän sen takia, että mä uskoin esimerkiksi Heikki Kovalaisesta, ei pelkästään sen takia, että ollaan samalta paikkakunnalta kotoisin, niin uskoin, että Heikki voittaa maailmanmestaruuden, mutta ei voittanut.
Niin, kun tämä on just se, mihin mä olin tulossa. Mä olin itse asiassa ottamassa Heikin esimerkiksi, koska mä luulen, että me ei koskaan kukaan saatu tietää, kuinka hyvä Heikki Kovalainen Formula 1 kuljettajana olisi voinut olla. Minusta hän ei koskaan päässyt omaa potentiaaliansa tai ei saanut sitä esiin silloin niinä hetkinä, kun siinä oli se mahdollisuus, hän oli myös vaikeassa paikassa. Ja se on siitä raaka laji, että kaikki ei sitä semmoista ikkunaa oikeastaan koskaan edes saa. Valtterillahan se toki on ollut, mutta se sama vaikea paikka on ollut hänelläkin, se vaikean paikan nimi on Lewis Hamilton.
Kyllä.
Niin sulla on tämän hetken maailman paras Formula 1 kuljettaja tallikaverina, mikä on sitten se raain mahdollinen ja kovin mahdollinen kilpailutilanne, minkä tavalla jokainen kyllä heistä varmaan myös haluaa, mutta silloin pitäisi olla joka päivä. Joka päivä siinä lyönnissä. Ja ehkä Valtteri ei ole vielä ihan siinä ollut, eikä ollut Heikki aikanaan, mutta se, että onko tilanne sitten se, että saako hän uuden mahdollisuuden semmoisen, missä on se niin kuin realistinen sauma. Sehän vaatii, että se paitsi se oma kyky, niin kaikki olosuhteet ja ajoitus, koska olet siellä niin kuin omassa primissa ja siinä tallissa, jossa sen voi voittaa. No. Mun on mahdoton sanoa, voittaako, uskonko siihen, että Valtteri voittaa. Mä uskon, että hänellä on vielä siihen hyvä mahdollisuus.
Miksi Nico Rosberg nujersi Hamiltonin, mutta Valtteri ei? Onko siinä joku ero? Vai onko tämä nyt, nyt kuitenkin vielä sen verran niin kuin sattumaa pelissä? Että
en oikein sattumaa jaksa uskoa noin pitkässä kaudessa. Et kyllähän Niko osasi ehkä jotakin suhteessa sitten niin kuin, mutta kun siinä on niin monta asiaa, nyt täytyy aina muistaa se, että me puhutaan lajista, jossa niin kuin täydellisen ja katastrofin välinen ero on 0,5 sekuntia 5 kilometrillä. Mm. Niin silloin puhutaan niin mikroskooppisen pienistä asioista, että se mitä joku entinen selostaja arvelee näistä asioista, niin se ei välttämättä niinku ole tavallaan totuuden häivääkään. Mä luulen, että siinä on jotakin tekemistä esimerkiksi sellaisenkin asian kanssa kuin renkaiden käyttämisen kanssa. Ja tämä on sitten sellainen asia, josta pitäisi olla niinku Ossi Oikarinen, että osaa oikeasti kertoa niistä asioista, mitkä siellä vaikuttaa. Niinpä. Ja näin edelleen. Et mä luulen, että Niko on saattanut olla tämän nimenomaisen rengasvalmistajan renkailla parempi hyödyntämään sen niinku päivästä toiseen. En tiedä, mutta voi olla, että esimerkiksi näin.
Joo. Jätetään Ossille tämä joo, pestiä, jätetään. Mutta en malttanut olla kysymys.
Ei ilman muuta, saa, aina saa kysyä, kaikki käy.
Pieni kurkkaus kuitenkin sinne.
Herätys ja Mikael Juntunen.
No niin, Oskari Saari, otetaan nyt sitten kirja käteen ja ruvetaan katselemaan, mitä pitää sisällään Tänään olen elossa -kirja. Mä nyt tässä kohtaa vielä kysyn, toi jotenkin Tänään olen elossa, se on tosi haastava otsikko itse asiassa, herättää monta ajatusta, ja mä kysyin aamun kysymyksenä, kun mä avasin ton kirjan ensimmäisen kerran, ihan otin näin niin kuin peukalopaikkaan, ja siellä luki näin, että olen niin onnellinen, pystyn syömään. Se pisti vähän hiljaiseksi, että tavallaan kuolevan miehen niin kuin arki on niin kuin sitä, että sä nautit jopa ton tason pienistä asioista. Ja mä kysyin sitten aamun kysymyksestä, olen niin onnellinen, pystyn, jatka lausetta. Mistä sä oot, Oskari, onnellinen? Miten sä jatkasit lausetta?
Mä pystyn tekemään oikeastaan kaikkia niitä asioita elämässä, mitä mä haluankin tehdä. Mä oon niinku todella siinä mielessä siellä skaalalla toisessa ääripäässä, että ehkä välillä unohtuukin se tämä puoli siitä, mikä osuit ihan mun mielestä tuon kirjan semmoiseen, mitä itse ajattelen sen niin kuin ytimenä. Nimi ja nimenomaan nämä asiat, että minkälaiset asiat nousee tärkeiksi ja arvostettaviksi ja siellä omassa niin kuin elämässä, että mä jotenkin koin näitä samoja tunteita niin kuin itse kirjoittaessa niistä myöskin paljon. Että et oikeastaan mulla ei ole itselläni mitään rajoittavia tekijöitä mun elämässä, mitä mä niin kuin, silloin se jättää tavallaan pelikentän mulle täysin itselleni. Ja se on tosi iso asia mulle. Mä en tiedä, että on tämmöistä hataraa ajatuksen virtaa. Mutta
tällaisen kirjan tekeminen, tällaisen ihmisen kohtaaminen niin kuin tässä tilanteessa ja sitten myöhemmin, kun hän on jo mennyt pois, sä avaat niin kuin uudelleen sen, niin sä vääjäämättä vähän peilaat.
Joo, kyllä siis niin.
Niin mä ymmärrän ton ajatuksen, että joo, hei, niin kuin, mitä mulla on ja mitä hänellä on.
Ja sen palautteen perusteella, mitä mä olen nyt tämän ensimmäisten parin 3 viikon aikana tuosta kirjasta saanut, mitä se on markkinoilla ollut, niin nämä on asioita, jotka tuntuu resonoivan aika voimakkaasti myöskin lukijoissa. Tavallaan ehkä me kaivataan välillä semmoista mielipalauttelua, että niin kuin osastoa first world problems, että minkälaiset asiat stressaa, rasittaa ja saa huonolle tuulelle ja mistä valittaa, kun se iso pointti mulle itselleni tuossa tavallaan valkeni, että, ja siksi se nimikin, se kuolevan miehen päiväkirja ja Tänään olen elossa. Et meidän tietyllä tapaa kannattaisi koko ajan kaikkien muistaa se, että mehän ollaan kuolevia miehiä ja naisia koko ajan kaikki. Ei me tarvita syöpädiagnoosia tai jotain muuta kamalaa meidän elämään, että me voitaisiin alkaa elää sitä elämää niin kuin sitanteessa kuin viimeistä päivää. Ja arvostaa niitä pieniä asioita, kohtaamisia, hetkiä elämässä.
Mä seurasin omaa ystäväni ja kaveriani, vähän samanlainen niin kuin loppu kuin Aki Hintsalla, että niin kuin syöpä vei Ja tota, tavallaan siinä tuli kuitenkin se efekti, niin kuin sanoin, että elää kuin viimeistä päivää. Tavallaan, että okei, nyt mä kuitenkin, mulla vielä, mä oon elossa, mulla on aikaa vielä jonkun verran, niin mä voin toteuttaa omia unelmia, niin mä voin tehdä jotain asioita. Mä aamulla tuossa luin siitä Porsche-kaupassa käynnistä, jossa hän niin kuin pähkäili sitä, että no en mä tätä tarvii, mutta silti hän Aki Hintsa niin kuin antautui unelmoimaan sitten siitä, että jos se sitten kuitenkin olisi.
Se oli musta hauska inhimillinen niin kuin pieni nyanssi siinä, että Akin niin kuin tietynlainen rakkaus autoihin. Että hän oli niin kuin automiehiä ja semmoinen lapsellinen innostus siitä niin kuin autoista ja kuinka hän sai siitä iloa myöskin niin ihan vaan niiden autojen katselemisesta ja niistä niin kuin fiilistelemisestä, että onpa hieno. Niin tota, musta se oli, siinä oli jotain liikuttavaa, sympaattista.
Joo, tämä niin kuin jatkumana, että kaverini viimeisenä elinvuotina hän todellakin osti avoauton ja ajeli ja nautiskeli sillä. Että hän niin kuin teki tällaisen tota, pienen hypyn siihen.
Joo, tai se ei ollut kai avoauto, mutta siis jos en nyt väärin muista, niin viimeisenä syntymäpäivänä osti vielä itselleen, niin kuin uuden auton.
Milloin te itse asiassa teitte päätöksen tämän kirjan tekemisestä?
Oikeastaan aika lailla heti. Aki kun sai diagnoosin, niin hän oli aika välittömästi yhteydessä minuun sen jälkeen ja tota, ilmoitti, että nyt tarvitsisi kirja tehdä. Ja tota, silloin me niin kuin sovittiin käytännössä, että tehdään vaan. Ja sovittiin ja olin kustantamon yhteydessä ja näin. Kovin tarkkaa käsitystä ei ollut kyllä vielä tosi pitkään aikaan, että mitä siitä tulee, mutta päätöskirjasta kyllä tehtiin silloin.
Saattaa näyttää, siis täällä takakannessa sanotaan Aki Hintsa viimeiseksi jääneen vuoden päiväkirjoihin pohjautuvat tänään olen elossa on avoin kertomus arvostetun lääkärin kamppailusta syöpää vastaan. Se on syvästi koskettava kuvaus toivosta ja ilosta, takaiskuista ja raastavasta surusta sekä perimmäisistä elämän arvoista. Sä näit ja koit omalta osaltaskin tavallaan kaikki tämän tunneskaalan, mikä tässä on.
Joo, kyllä se aika lailla niin kuin raastava oli itsellessä niin kuin lopputuloksen tietäen. Siinä tavallaan hetkessä, silloin kun Aki oli vielä elossa, niin tota, silloin jotenkin se oli eri. Ja toi työ tavallaan ehkä vähän suojasi siltä, että me tehtiin sitä niin kuin työtä yhdessä. Mutta se, että et aika raastava sitten se kirjoitusprosessi siinä mielessä, ne ehkä erityisesti ne semmoiset niin kuin suurimman toivon hetket oli vähän vaikeita, kun lopputuloksen tietäen, niin se oli niin kuin vaikea prosessi, mutta joo, kyllä se niin kuin viimeisen kerran nähtiin noin viikko ennen Akin kuolemaa, ja kyllähän tietysti silloin näki, että niin kuin fyysinen muutos esimerkiksi on ollut melkoinen aika lyhyessäkin ajassa.
Että se on lähellä.
Joo, mutta sitä ei ajatellut sillä tavalla niin siinä hetkessä. Me suunniteltiin vielä jatkavamme esimerkiksi seuraavalla viikolla Suomessa kirjan tekemistä. Ja Aki oli siinä kunnossa kuitenkin kaikesta huolimatta, että hän ajoi itse autoa ja me pystyttiin täysin niin kuin tekemään töitä yhdessä. Ja hän puhui ihan yhtä järkeviä kuin aina ennenkin. Että ei ollut niin kuin sillä tavalla.
Kuin suuri shokki ja kuinka pitkään, niin kuin millainen vaikutus sillä oli sillä kuolemalla, että tota, menikö siinä aikaa, että pystyi jotenkin asiat selvittämään sillä tavalla, että pystyi jatkaa sitä, vai laukasiko se ehkä jopa kirjoitusprosessi?
No ei se kirjoitusprosessia kyllä laukassu. Siinä kävi sillä tavalla, totta kai sitten niin kuin ystävän menettäminen ja suru siitä on niin kuin yksi, mutta mä huomaan näin jälkikäteen, että mä oon jotenkin lokeroinut niin kuin kahteen eri laatikkoon päässäni. Jotenkin oma psyyke käsitellyt sen näin, että on ollut se ystävä, joka on mennyt pois, ja sitten on se työpuoli. Ja sen työn prosessointi alkoi kyllä heti, mutta se prosessi vei tosi pitkään, koska tilannehan oli siinä kohtaa se, että mulla oli hirvittävä määrä muistiinpanoja, ja toisessa kädessä lupaus siitä, että kirja syntyy. Mutta tosiasiassa ja niin kuin brutaali rehellisesti, niin minkään asteista käsitystä siitä, että minkälainen kirja siitä pitäisi tulla, ei ollut siinä vaiheessa vielä.
Mä kysyn nyt aika, hyppään aika rajulle alueelle. mutta mä haluan kysyä sun niin kuin tunnelmat tästä asiasta, se on ehkä oikea sana. Nimittäin täällä on tällainen päivämäärä perjantai 6.11.2015. Aki tapasi iltapäivällä Seppo Juntusen. Ja päiväkirjan merkintä, hän on parantamisen armolahjalla varustettu pappi. Jumalalla on missio sinulle, Aki. Et kuole hetkeen, sinulla on perillisiä, jotka tarvitsevat sinua. Jumalan mission tarvitsee ensiksi toteutua. Herra on koko ajan lähelläsi aivan vieressä. Seppo rukoili ja laittoi kätensä vatsani päälle. Syöpä on siellä, mutta ei enää voimallinen. Sen solut saivat käskyn Jeesuksen nimessä tuhoutua. Hyvät solut virvoittukoot. Oliko Akilla koko ajan sellainen, oliko hänelle sellainen ajatus, että Jumala parantaa hänet? Oliko hän lääkärinä realisti?
Sekä että. Mä en ole päässyt tähän päivään mennessä vielä oikein selville siitä, enkä pääse koskaan. Että kai se oli niin kuin inhimillisesti niin, että, ja tässä yksi mun mielestä mielenkiintoinen puoli onkin se, että siinä niin kuin vuorottelee, kumpi on pääosassa. Onko lääkäri vai onko se niin kuin uskon mies. Mm. Eli tavallaan kun Akillahan on hyvä tieto lääkärinä siitä, mitkä ne prospektit ovat ja missä mennään. Ja hän ymmärtää siitä niistä niin kuin testituloksista ja muista meitä niin kuin niin sanotusti tavallisia ihmisiä paljon enemmän.
Kyllä.
Ja mä uskon, että Aki uskoi siihen mahdollisuuteen, että hän saattaa parantua. Mutta jossain kohtaa sanookin siellä ihan selvästi, että uskooko hän paranevansa täysin, niin ei. Mutta tavallaan oli jollain tapaa luovuttanut pois sen, että silläkään ei ole mitään väliä, että mitä hän itse tästä ajattelee ja uskoo, vaan oli vaan niin kuin heittäytynyt siihen tilanteeseen, että tulee mitä tulee.
Mm. Valmistautuiko Aki Hintsa kuolemaan?
Mun mielestä kyllä. Ja se alkoi se valmistautuminen heti sen diagnoosin jälkeen. Nimenomaan minusta Akin valmistautuminen siihen oli se, että kun ei tiedä paljonko aikaa on jäljellä, niin parempi elää niin, ettei jää siltä ajalta ainakaan mitään selvittämätöntä ja mitään katumuksia sitten sen takia, että ei ole tehnyt jotakin tai ei ole selvittänyt asioitaan jonkun ihmisen kanssa. Siitä tässä minusta niin kuin lopulta oli kyse, ei niinkään valmistautuminen ehkä kuolemaan, mutta sen mahdollisuuteen, koska tosiasiassahan ei me koskaan kukaan täällä tiedetä, montako niitä päiviä jäljellä. Tämä on nimenomaan just se iso pointti, mikä tästä niin kuin itselleni aukesi.
Hmm. Beautiful day, U2, YouTube.
Tämä käy.
Se oli sun listalta. En mä tiedä, tarviiko sitä selittää.
Ei.
Herätys.
Oskari. Jaha, sieltä tuli tuplasti. Hei, Oskari Saari, kaksi asiaa, jotka nousevat minulle tuosta kirjasta tuon nopean selailun jälkeen, niin toinen on vanhemmuus ja toinen on sitten avioliitto tai oma suhde niin kuin puolisoon. Se avioero on niin kuin sellainen, mikä tuossa jotenkin niin kuin kummittelee. Tuossa hän aika avoimesti itse asiassa kertoo. Ja aina kun jotenkin sellaisia kohtia, joita mä tuossa luin, jos semmoisena niin kuin synkkinä hetkinä, niin hän jotenkin putoo niin kuin siihen teemaan. Mä en tiedä, avautuuko se sulle samalla
tavalla.
Joo,
kyllä se oli minusta ihan juuri näin, mutta minusta se on aika inhimillistä, että jos on asioita, jotka menneisyydessä ovat jääneet niin kuin painamaan, tavallaan tapa ehkä tässä, jolla asiat niin kuin Akin oman käsityksen mukaan tapahtuivat, oli mun mielestä se, millä tavalla, niin kuin, tai mitkä, niin tavallaan näinhän me ihmiset useasti käsitellään asioita, että kun jos on jotain asioita, jotka menneisyydessä on jäänyt kaivelemaan ja painamaan, jotka ei niin kuin käsitelty ehkä loppuun saakka. Hmm. Niin jos semmoinen closure, mä en tiedä mikä se on niin kuin suomeksi, se sana pitäisi varmaan tietää, mutta jos semmoinen puuttuu, niin sitten niinä vaikeina hetkinä tietysti tämmöiset asiat varmaan nostaa itse kenelläkin päätään. Tämä oli Akille selvästi sellainen asia, että siellä oli asioita, jotka hän olisi toivonut, että menevät toisin ja että hän voisi sen asian jollain tapaa saada päätöksen.
Mm. Toi on, jos nyt taas palataan siihen, että miksi kirjoja kirjoitetaan, niin ei niitä kirjoiteta pelkästään niiden tarinoiden vuoksi, vaan että tämän tyyppinen varmasti Aki halusi, että tämä kirja kirjoitetaan sen takia, että ihmiset voisi jollain tavalla niin kuin oppia elämästä tai hänen tarinastaan.
Niin mä taas näen, että se tarina itselleni kirjoittajana on aina se ainoa motivaatio sen kirjan tekemiseen. Se ei koskaan voi olla mulle mikään muu. Se voi olla, joku toinen voi ajatella toisin. Mutta esimerkiksi Suomessa, jos haluaa lähteä tekemään ison omaisuuden kirjoilla esimerkiksi, niin kannattaa olla ensin pohjalla vielä isompi omaisuus. se ei niinku voi olla kauhean hyvä lähtökohta, että ennemmin kannattaa tähdätä vaikka NHL-jääkiekkoilijaksi, todennäköisyys on isompi, mutta jos saat kiinni siitä, mitä tarkoitan, eli se, että mulle, se on tietysti eri tässä kirjan kohde ja sitten niin kuin kirjoittaja, niin on tietysti kaksi eri asiaa, mutta kyllä mä ajattelen, että sen tarinan kautta, se millä tavalla ja mitä asioita kerrotaan ja jaakin elämästä ikään kuin ulospäin projisoidaan, niin se, että sillä on mulle se tavallaan itselle, niin se on ollut se motiivi, mutta se, että sitten sen tarinan kauttahan oikeastaan, miksi se tarina pitää kertoa, niin siellä pitää aina itselleni olla joku syvempi tai joitakin syvempiä syitä. Mm. Että se ei ole niin kuin anekdoottikokoelma jonkun ihmisen elämästä pelkästään. Nekin on ihan viihdyttäviä kyllä, mutta
niin Aki Hintsa, kuin luulisin, että Oskari Saari, mä luulen, että sulla on lapsia.
On yksi.
Niin kuin minäkin perheen isän, niin me tietyllä tavalla elämme lastemme kautta.
No kyllä se on, niin kuin, se on tavallaan pakollista, mutta se on tietysti myöskin tietyllä tapaa suotavaa.
Akille tietyllä tavalla niin kuin siis se perhe-elämä ja se, että hän ei pystynyt antamaan aikaa ja hän lupasi itselleen, että hän sitä aikaa antaa. Niin tämä on niin kuin semmoinen niin kuin helposti kiinni otettava dilemma meidän kaikkien elämässä, että me kipuillaan sen, mutta se äärimmäinen ylpeys kuitenkin niistä lapsista, mikä hänellä oli, niin sehän paistaa läpi kaikesta.
Molemmat asioita, joihin mä luulen, että jokainen vanhempi pystyy samastumaan. Et itse en ole kuullut yhtään semmoista kertomusta, että vitsi, että onpa hyvä fiilis, kun nyt on semmoinen tunne, että on pystynyt viimeisen 3 vuoden ajan antamaan perheelleni ja lapselleni riittävästi aikaa ja läsnäoloa. En ole kuullut kovin monesta. Vähän kuin Raksalta ei ole kuulemma koskaan niitä tarinoita, että valmistutaan etuajassa ja menee alle budjetin, niin tämä on vähän sama.
Tässä Aki Hintsan tapauksessa ei puhuta siitä, että kun pitäisi tulla 4:00 suoraan Raksalta kotiin töihin, niin tuleekin sitten 6:00, vaan että hän on jossain toisella puolella maapalloa koko ajan menossa. Teillä oli ehkä vähän samanlainen sykli.
Joo, niin se elänyt, eikä ihan vähän, vaan täsmälleen. Akilla päiviä reissun päällä tuli toki vielä enemmän, mutta kyllä olen sen, sanotaan, että mulla on riittävä niin kuin otos myös tästä elämästä ja pystyn sillä tavalla kyllä fiilaamaan tässä kohtaa.
Se oli niin kuin helppo kirjoittaa sitä.
No oli kyllä, ymmärrän kaikki ne tuntemukset ja sen fiiliksen, kun oot itse jossain toisella puolella palloa ja kotona on vaikka niin kuin lapsi kipeänä ja aistii sen tunnelman sieltä, kun mitään et pysty millään lailla auttamaan.
No kerro vähän, Oskari Saari, minkälainen matkakaveri Aki Hintsa oli?
No matkakaveri. Me ei sillä lailla reissattu yhdessä.
Niin, te olitte niinku eri leireissä, mutta niin. Leirit siirrettiin aina samalla aukiolle.
Joo, siis ihan joka kisaviikon loppu useamman kerran tapahtiin. Formula 1:ssä ei keskimäärin ole mitään aitoa. Sehän on kaikki niinku semmoista tähtikulttia ja glamuuria ja semmoisten niin kuin aitojen ihmiskohtaamisten arvo siinä ympäristössä nousee aika isoon osaan. Sen takia mä sanoin, että kun onko ikävä Formula 1, niin ei mut niin tiettyjä ihmisiä siellä. Että sieltä muutamia hyviä ystäviä jäi matkan varrelta ja lasken, että Aki kuului heihin. Ja toki oma tiimi, jossa työskentelin, täynnä niin kuin fantastisia ihmisiä, terveisiä heille. Ja sitten joitakin näitä meidän, lähinnä näitä meidän suomalaisia niin kuin siellä työskennelleitä, esimerkiksi Akilla töissä olleita valmentajia niin kuin Tommi Pärmäkoski, Antti Kontsas ja niin edelleen, niin näitä hahmoja, niin heidän kanssaan näitä yhteisiä hetkiä, niin niitä niin kuin kaipaa. Että tavallaan tämän takia Aki oli yksi heistä, koska hän on hyvin aito, hyvin siinä niin kuin lähellä ja semmoinen niin kuin lämmin ihminen, että kun oot siinä, niin Akista niin kuin sillä tavalla useimmiten, ei aina, niin kuin ei kaikista meistä, mutta useimmiten Aki ei ollut paikalla, vaan hän oli myös läsnä.
Oliko Aki hermostunut koskaan? Oliko hän sitä tyyppiä?
Mä oon kuullut kaikkien niiden vuosien aikana, kun Akin tunsin, että hän käyttää yhden kerran yhtä kirosanaa. Hän kirollut tasan kerran esimerkiksi. Itse joo, saatan päästä hieman useammin kuin kerran 10 vuodessa.
Ne. Se kertokoon.
Mä yritän laittaa näissä radiohaastatteluissa filterin päälle, mutta saattaa niin kuin itsellä toi. Ja kyllähän Akilakin kiehahti, onhan esimerkiksi voittamisen anatomiassa kerrottu niitä kyllä sitten niin kuin kulissien takaisin juttu. Mä en ole koskaan nähnyt sitä tilannetta itse.
Tuliko Akista sulle jonkinlainen mentori? Koska hän on sitä aika monelle näiden kirjojen välityksellä.
Ei suoranaisesti, ei. Mutta sanotaan, että hänen tarinansa, kun meidän suhde oli niin kuin toisenlainen. Mä en ollut hänen asiakkaansa, enkä me ei oltu sillä tavalla niin paljon tekemisissä, vaikka hänet ystäväksi laskenkin, että me oltaisiin varsinaisesti niin kuin meidän henkilökohtaisia tarinoita jaettu muuten kuin esimerkiksi tämän niin kuin työn takia. Sillä tavalla niin kuin kauhean syvälle mentiin lähinnä niin kuin aika yksipuolisesti. Eli minä haastattelin ja Aki vastasi. Toki jonkin verran myös niin kuin toiseen suuntaan siinä yhteydessä käytiin keskusteluita, mutta se, että jotenkin hänen tarinastaan on tullut mulle semmoinen, joka on avannut paljon asioita ja pistänyt ajattelemaan ja olen sieltä löytänyt niin kuin, että siinä mielessä kyllä, mutta ei sillä tavalla, että meillä olisi ollut tämmöinen niin kuin mentori-oppipoika-suhde varsinaisesti.
Kysyks Aki sulta, että silloin kun hän oli kuitenkin toisten ihmisten fysiikasta ja myöskin henkisestä hyvinvoinnista kiinnostunut, niin kysyksen sulta, että mites voit, Oskari? Kun näyttää siltä, että...
Ei.
Ei.
Ei. Kyllä toki normaalisti, että miten menee, mutta että ei me menty sillä levelillä. Et, niin kuin syystä, just nimenomaan tästä suhteen niin kuin luonteesta johtuu.
Hei Aki Hintsa, tänään olin Elossa. Niin kuin sanottiin alussa, niin tämä on henkinen ja hengellinen kirja. Sen lisäksi, että se on kuolevan miehen tarina. Kenelle tämä on tarkoitettu?
Kaikille. Ihan kenelle tahansa, koska niin kuin mä sanoin, niin me ollaan kaikki kuolevia miehiä, naisia, ihmisiä koko ajan. Ja se oivallus, että tavallaan mitä useampi oivaltaa sen nimenomaan, eikä ahdistavana viestinä, vaan nimenomaan elämään niin kuin vapauttavana viestinä, että jos ei nyt, niin koska. En tarkoita sitä, että täytyy paniikinomaisesti ryhtyä nyt just niin kuin hulluttelemaan, mutta se, että jos on asioita elämässä, joita toivoisi, että on toisin, jos on asioita elämässä, joista haaveilee, niin koska olisi parempi aika kuin just nyt lähteä niiden asioiden eteen tekemään töitä ja toteuttamaan ja elämään niin kuin oikeasti haluaa elää. Tämä on ehkä se ajatus, ja ketä se ei koske, niin mä en tiedä. Minusta aika lailla meitä kaikkia. Että ja sitten toinen puoli tuosta on, että erityisesti tämä kirja on sellainen, että olen yrittänyt sen tehdä ilman turhaa selittelyä, niin kun jotenkin ajattelin, että ei tauluissakaan ole tekstityksiä, niin se, että tämä on tällainen, ja se on tarjolla tavallaan kaikille, ja sitten jokainen voi tehdä siitä omat johtopäätöksensä ja tulkintansa, mutta niin, että mä en myöskään halua kirjoittaessani ajatella, enkä myöskään nytkään sanoa, että kenelle se on tarkoitettu. Mä en ole suunnannut, sitä ei ole suunnattu kenellekään erityisesti.
Oskari Saari, lopuksi, sä oikeastaan aloitit, ja niin kuin me puhuttiin tuossa, niin sä aloitit sillä, että tämä oli sulle tietyllä tavalla vaikea niin kuin lähtö, oliko se hengellisyys vai mikä oli se, mitä sun oli vaikea lähteä niin kuin ikään kuin laittaa järjestykseen?
Se oli haaste, mutta se ei ollut se, mikä tästä teki niin kuin varsinaisesti. Se oli yksi niistä haasteista, ja se mietitytti, että kuinka paljon...
Mikä on painotus.
Niin, niin, ja se, että kuinka paljon, että tuleeko se niin kuin tietyllä tapaa liikaa läpi siitä, niin kuin suhteessa siihen, mikä on niin kuin totuus Akin tarinasta. Mutta vaikeeta siitä enimmäkseen teki se, että mä olen luvannut ihmiselle, ystävälleni, joka on kuollut, olen luvannut, että mä teen kirjan ja kirjoitan hänen tarinansa loppuun ja mulla on valtava kasa muistiinpanoja. Eikä mitään käsitystä siitä, mitä tästä pitäisi syntyä. Minkälainen kirja. Ja sitten mä en yleensä työasioista kauheasti koe paineita, mutta tästä koin, koska sitten tulee se, että kun on antanut tämmöisen lupauksen, tavallaan viimeisen lupauksen ystävälleen, että tuleeko tästä kirjasta oikeanlainen ja riittävän hyvä. Niin se oli vaikeaa sen takia.
Aki Hintsa, tänään olen Elossa, Kuolevan miehen päiväkirja, Oskari Saari, kiitos tästä vierailusta. Menkää kirjakauppaan ja ostakaa tai kirjastoon. Lukekaa kirjoja yleensäkin.
Kiitos. Hyvä kehotus. Kiitos paljon.
Kiitos Oskari.
Kiitos.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.